Chegou a semana grande das nosas festas. Chegou o tempo de gozar da cidade, de gozar das atraccións, de gozar dos concertos e, sobre todo, de pasalo ben en compañía das amigas, das familia e de todos os nosos seres queridos. E, como sempre, a semana grande das festas comeza co pregón. Este ano, un pregón especial. Deixo-vos con Diana e con Susana, que nos van a alegrar o comezo das festas.
Demetrio Gómez Xunqueira, que dá paso ás pregoeiras.
¡Bo día, Pontevedra!
Bueno, antes de comezar, estamos moi emocionadas, grazas a nosa familia, aos nosos amigos que están aquí. Moitísimas grazas. Verbos aí xa nos tranquilizou. Gracias.
Gracias, alcalde, grazas ao Concello por regalarnos este momento único antes de comezar as festas da nosa cidade.
Único para non as dúas por motivos obvios, pero ademais, objetivamente único, non queremos exagerar, pero é un día histórico, porque nunca antes dúas mulleres xuntas foran pregoeiras das mellores festas do mundo, que son
as Festas da Peregrina!
E dúas mulleres xuntas sempre son un perigo, e máis con 9 días de festa por diante.
Temos exemplos e temos grandes referentes.
Por exemplo, Jennifer López e Shakira, a que learon na Super Bowl, era o ano 2020 e a primeira vez que dúas mulleres latinas actuaban no medio tempo dese evento seguido en todo o mundo.
Temos máis, pero antes de seguir un inciso, alcalde, queremos a Shakira en Tafisa, J-Lo non foi suficiente, tamén sabemos que as veciñas e veciños da Avenida de Bos Aires non apoian esta moción.
Máis referentes neste balcón que estrea a dúas pregoeiras, pois Sonia e Selena, que puxeron a bailar toda a noite a un país enteiro no verán de 2001. Porque sí, somos millennials ata medula.
Elisa e Marcela, as primeiras mulleres en casar en España. Era o ano 1901, e sabedes de onde eran? Eran galegas.
Ou as dúas Marías de Compostela. Vivan Maruxa e Coralia, paseando de ganchete, facendo as beiras aos universitarios, sinaladas, como tolas e solteironas.
Que vivan as tolas e solteironas do mundo. Que veñan todas a Pontevedra, que temos 9 días de festa por diante.
Por certo, ahora que me falas de eso, Susana, que levanten a man todas e todos os pontevedreses que comezaran a facer as beiras, a bicar, a facer petting ou a namorar xustamente aquí, nas festas da Peregrina.
A ver, esas mans.
Esas mans, ninguén máis. Aí, aí.
Ten que haber máis. E tamén nos sentimos un pouco Telma e Luis, Susan Sarandon e Gina Davis en 1991, rompendo os estereotipos marcados por Hollywood.
Porque dúas mulleres podían protagonizar unha película sen ter que levarse mal ou directamente ser inimigas. Grazas, Telma.
Grazas, Luis, por ensinarnos en 1991, cando eu tiña soamente 8 anos.
Eu 5 anos.
Que un dos maiores tesouros que unha muller pode ter é unha amiga coa que escapar sen rumbo.
E grazas tamén por ensinarnos o perigo que corre un home se intenta violar a unha amiga.
Queridas Telma e Luis, seguimos traballando e sendo perigosas neste 2025, 31 anos despois, para non ter que dicir como a vos en 1991, ninguén nos vai creer.
Se dúas mulleres xuntas son un perigo, imaxinade 100, pois hoxe aquí parecemos dúas, pero somos un cento.
Somos un cento, somos as 100 mulleres que opinan que desde 2018 pasaron por esta cidade de Pontevedra orgullosísimas de ser perigosas.
Sí, orgullosas de ser un perigo, porque necesarias xa sabemos que o somos. Que as mulleres que opinan son necesarias é tan obvio que nunca foi unha opción para nomear o foro que organiza Pontevedra desde hai 7 anos.
Que esta cidade apostara sen complexos por reivindicarse como perigosa, por reivindicarse como feminista, é un impulso inmenso para a igualdade real pola que traballamos. A verdade é que moitas veces cansas, pero sen descanso.
Facémolo para todas e para todos, tamén e sobre todo para as que non e os que non o entenden. Facémolo polas que están e polas que veñen detrás, polos nenos e polas nenas que, como a miña filla, din: "Gústame Pontedebra porque aquí estou moi alegre".
Un saúdo para Elena. Que importante a alegría, esa que nos invade agora coas festas, esa mesma que transmite Pontevedra fora daqui, como sabedes, polo modelo de cidade, polo triatlón, polos feroz, pero tamén xa por as mulleres que opinan son perigosas, por ser un espazo seguro para reivindicarse o que non somos, feministas.
Ese é o maior orgullo que podemos sentir mentras ocupamos hoxe aquí este balcón ateigado, non só polas 100 mulleres que opinan que nos visitaron, senón tamén polos centos de mulleres que desde o ano 2018 sentastes a escoitalas.
Grazas a cada unha de vós.
Moitas grazas.
Vivir nunha cidade feminista é algo co que eu creo que xa soñaba nos 90, cando aprendía feliz e intoxicada por Tafisa no Colexo da Xunqueira 1, porque antes de G-Low e do Big Sound, a chavalada bailábamos o ritmo do fume das chemineas e das Spice Girls. E aínda que as nenas dos 80 e dos 90 non souberamos o que era o feminismo, sí que sabíamos o que era o machismo. Por exemplo, cando o profesor de Educación Física nos daba unha bolsa de lambonadas ás nenas mentras mirábamos os nenos xogar o fútbol. Tiven a sorte de medrar e de facerme feminista e ecoloxista ao mesmo tempo que o facía esta cidade. Por iso son PTV, non pola sangue nin polos apelidos, senón polo orgullo e a esperanza que me dá pertencer a un lugar que mira cara ao futuro. E por iso regresei aquí para ser nai e para sementar máis futuro. Aínda que ata regresar a Pontevedra din algunhas voltas cunha soa cousa clara: estudar xornalismo, como a miña amiga Susana, a quen eu admiraba xa desde nena. Non sei que tería sido de min, Susana, sen os teus apuntamentos na universidade. Fuches o meu ChatGPT.
Apuntamentos que me devolvemos cando vin a miña entrevista de traballo aquí en Pontevedra, unha entrevista aquela me acompañou ata a porta, literalmente, así que eu creo que fuches o meu talismán para quedar aquí, Diana. Eu nunca saberei quen sería se nacese en Pontevedra e non en Vitoria, se a miña infancia e adolescencia transcorresen aquí e non en Melide, se estudase aquí e non en Compostela, pero sei que non sería quen son sen os últimos 16 anos xa, 16 anos de vida, de radio e de amores nesta cidade. Chegar aquí con 25 anos foi unha fortuna da que pouco tardei en ser consciente, a verdade. E hoxe con 41, permitídeme que diga que eu nunca poderei ser PTV, pero xa hai ben tempo que son PDC, Pontevedresa de Corazón. PDC, Pontevedresa de Corazón, porque dá igual onde naciches, se tes a sorte de acabar vivindo en Pontevedra, esta é a túa cidade, este é o teu lugar no mundo, e eu sinto que xa somos tantas PDC como PTV, e iso fala moito e fala moi ben desta cidade.
Mulleres PTV e PDC, como Susana, xa opinaban e xa promovían a conversa en Pontevedra hai moitos anos. Mulleres como as irmás Mendoza, no seu palacete, aquí ao lado,
ou Concepción Arenal, na súa casa, durante meses de vida na Rúa da Oliva.
Por moito que a historia, con mayúsculas, dos parladoiros desta cidade pase só polo café moderno con Quiroga, Cabanillas, Casares, Paz Andrade, Bóveda e Castelao, dándolle a lingua.
Eu confeso que cada vez que paso por diante da escultura maravillosa na Praza de San Xosé, achégome a un deles, así con moito cariño, e digo yo oído: "Grazas por todo, pero sabes que? En Pontevedra hai mulleres que opinan".
Eu tamén machego sin tanto cariño e lles digo: quen vos faría cea a vos para que puiderades estar aquí de chill arranxando o mundo purito man?
A realidade é que a nosa Pontevedra é unha cidade da que falamos en feminino. Escoitade. A Peregrina.
A Ferrería.
A Alameda.
A Leña.
A Verdura.
A Illa das Esculturas.
A Xunqueira da Gándara.
Santa María.
As Pontes da Barca, das Correntes, das Palabras.
As Corbaceiras.
Estribela.
A Fracha.
As Palmeiras.
A Parda.
A Moureira.
A Oliva.
A Michelena.
A Seca.
A Iriña.
A Feira Franca.
As Peñas!
Ainda máis, Amalia Álvarez ten parque, María Victoria Moreno, Josefina Ruti e Virxinia Pereira teñen avenidas.
E non esquezades, por favor, que o Campiño é de Santa María. Que bos tempos temos pasado tamén ali nas festas da Peregrina. Ai, outra vez nos sae a vena millennial.
E con permiso de San Sebastián, esta cidade é capital dunha provincia cunha patroa muller, a Virxe Peregrina, patroa tamén do Camiño Portugués a Santiago.
Unha xefaza a nosa Peregrina. Non esquezades iso durante os 9 días que hoxe inauguramos.
É dicir, cada día de festa debédesllo a unha muller na súa honra esta celebración do verán pontevedrés.
Pero antes da festa, se nos permitides, imos ser un pouco augafestas como boas feministas a ollos do patriarcado.
Porque neste balcón estamos moitas, pero non estamos todas, realmente nunca en ningunha festa estamos todas. Faltan as 1.318 mulleres asasinadas desde o ano 2003, que é o ano no que comezaron a contabilizarse os crimes machistas nas estatísticas oficiais do Estado, 1.318.
Mulleres foron asasinadas no que vai de 2025. Dos 24 asasinos, 17 eran parellas das vítimas e 7 eran exparellas ou estaban en fase de ruptura. E en Pontevedra nunca estamos todas porque desde hai 15 anos falta Sonia Iglesias. Non te esquecemos, Sonia.
Nesta cidade sabemos ir de festa, pero tamén sabemos chamarlles as cousas polo seu nome. Non é unha lacra. A violencia machista é o maior conflito aberto que temos como sociedade.
Terrorismo contra a metade da poboación. As mulleres e os seus fillos e fillas. Así que seguiremos, estou emocionada por lembrar a Sonia Iglesias, perdón. Seguiremos sendo perigosas ata vivir nunha sociedade libre de perigo para cada unha das mulleres que estamos aquí en calquera lugar do mundo.
Ata que cada día das festas da Peregrina, sexa a hora que sexa, poidamos volver soas, tranquilas e seguras ás nosas casas.
E que na nosa casa sigamos estando seguras.
Esas son as festas que soñamos.
Vémonos nos bares, nas prazas, nos concertos e nas verbenas.
Gozade de todo, que xa haberá tempo para descansar cando acabe o verán. Das atraccións,
da batalla de flores,
da procesión,
da danza de cintas,
dos xogos populares,
das partidas simultáneas de xadrez,
da festa do demo
e dos fogos de artificio.
¡Que viva as festas da Peregrina! ¡Que viva Pontevedra!
Pois remata o pregón de Susana e de Diana con moita reivindicación feminista, como non podes, diría, ser doutra maneira.
Bo día a todos e a todas, amigas e amigos, con este magnífico pregón de Susana e de Diana comezan as festas da Peregrina. Susana e Diana son as organizadoras de As Mulleres que Opiñan Son Perigosas, que é un evento que levamos facendo durante 7 anos e que é unha referencia en todo o Estado español. Gozade destes 9, 10 ou 11, eu creo que son 11 días de festas, todos os luns dos nenos, cos vosos amigos, coa vosa familia, porque esta semana é para que todos disfrutemos da cidade en compañía dos amigos e familiares. Que vivan as festas da Peregrina, viva Pontevedra.
E agora toca o chupinazo. Vamos a escoitalo. Bueno, Jacobo, moi ambiente pola zona da Praza de España,
Calde,
¿no?
Efectivamente, ahora aprendendo, aí va chupinazo en directo.